Her kan du høre to korte interviews hver på 12 minutter. Den 29. august 2013 blev jeg af Lasse Ilskov fra familiekanalen Lokal TV i Esbjerg interviewet om Martinus syn på Jesus, og ved det andet interview den 17. oktober 2013 blev interviewet om Martinus syn på døden. I 1952 var Martinus oppe på Island for at holde foredrag for de Martinus-interesserede deroppe. Han blev også inviteret til at holde foredrag for alle præsterne på Island. Og hvad skulle Martinus tale om? Den seksuelle polforvandling, reinkarnation og karma? Nej, Martinus valgte at holde foredrag for præsterne om temaet hans syn på Jesus. Og det blev en meget stor succes, og de var meget glade for at høre om Martinus' syn på Jesus. Martinus mener jo kort og godt, at Jesus var modellen på det fuldkomne menneske. Vær så god.
Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet i dag for at tale om Martinus' syn på Jesus. Og velkommen til dig, Ole.
Jo, tak.
Vi har haft dig i studiet nogle gange før til at tale om Martinus i forskellige sammenhænge. Men inden vi lige går ind og snakker om religion og Jesus og sådan nogle ting, jeg vil godt tænke mig, at du lige kort giver et rids på, hvem Martinus var.
Martinus er en dansk forfatter, der har skrevet 10.000 sider. Mm. Han kalder sit værk for åndsvidenskab. Martinus åndsvidenskab, det kaldes også Martinus kosmologi. Mm. Under tiden kaldes det også det evige verdensbillede. Og de sidste 10 år af sit liv bestemte han sig for at kalde det for det tredje testamente. Han blev født i Sindal i 1890, blev 90 år gammel og døde i 1981. Og da han var 30 år gammel, fik han en indvielse. Han fik en bevidsthedsudvidelse, som gav ham nye sanseevner, så han kunne se en åndelig virkelighed bag den fysiske. Okay. Og det var disse kosmiske sanser, som satte ham i stand til at skrive hele sit værk.
Okay. Men de her, altså de her 10.000 sider, beskæftiger han sig så med Jesus og med religion i noget af det?
Ja, det gør han. Martinus mener jo, at Jesus var modellen på det fuldkomne menneske. Mm. Og Martinus mener jo, at det er ganske glimrende formuleret af Jesus selv, som det er formuleret i det nye testamente. Mm-hmm. Bjergprædiken, det er jo evig visdom. Bønnen fader, hvor det er også evig visdom, så Martinus mener absolut, at Jesus han talte sandt i alt, hvad han sagde. Og han mener også, at Jesus handlede korrekt. Jesus var et moralsk geni. Han kunne se, der, hvad der var kærligt og hvad der var ukærligt. Mm-hmm. Og når man ved, hvad der er kærligt og hvad der er ukærligt, så kan man vælge altid at gøre det kærlige. Yes. Så Jesus er simpelthen jordmenneskenes model på det fuldkomne menneske.
Ja. Men er det så vores job som mennesker at blive som Jesus?
Ja. Der er selvfølgelig visse retninger inden for kirken, der siger, at Jesus var Guds enbårne søn, mm-hmm. og han er noget helt specielt. Men Martinus mener, at der foregår en udvikling, mm-hmm. og at alle levende væsener engang i løbet af udviklingen, så vil de også blive det fuldkomne. Udviklingen har et mål, og det er fuldkommenheden. Vi vil alle sammen blive Kristusvæsener, og vi er på vej til det. Ja. Martinus mener, om 3.000 år, så vil hovedparten af jordens mennesker være blevet Kristusvæsener, blive fuldkommende væsener. Men derfor er det jo godt at have en model. Mm. Så Martinus, han ser jo så, det er sådan, at Jesus var en verdenslærer. Der har været mange verdenslærer. Der har været nogen ved de gamle pyramider, Lao Tse og Konfuts, og der har været hinduisme og Buddha og Mohammed og Moses og Jesus. Der har været en lang række verdenslærer og verdensfrelser. Martinus kalder også verdensgenløsere. Mm. Og eftersom de forskellige kulturer har forskellige erfaringer, så har de serveret deres undervisning alt efter, hvad det er for nogle elever. Skal man undervise i børnehaveklassen eller første klasse eller folkeskolen, gymnasiet, universitetet, så tilpasser man jo undervisningen.
Det er rigtigt.
Men det siger ikke noget om, hvilken højde. Og Jesus, han var nødt til at skrue lidt ned for sin undervisning, for han var alvidende og alkærlig. Men han skulle undervise mennesker, som levede for 2.000 år siden. Ja. Derfor måtte han jo tale i lignelser, eller sådan noget næsten mindre om børnehistorie, for at den tids mennesker kunne forstå det. Ja. Men ikke desto mindre, så talte han sandhed.
Ja.
Og han levede altså som en 100% eksemplar på det fuldkomne menneske.
Okay. Men var det hans eneste job på jorden, om man så må sige? Var det bare at leve et perfekt liv og forklare andre, at det her, det var sådan, man skulle gøre det?
Ja, man må sige, at han lykkedes med sin mission. Det var en fuldtræffer. Jesus, hans mission lykkedes. Han kunne have lavet så mange andre ting, men det, han skulle lave dengang, det var altså 100% perfekt. Mm-hmm. Hvis det ikke havde været perfekt, så mener Martinus, så ville der være kommet en ny verdensgenløser, som skulle korsfæstes, og det hele skulle gentages, så han kunne gøre det bedre. Ja. Men det lykkedes i. Men nu er det jo sket det, at menneskerne har udviklet sig i 2.000 år.
Ja.
Og det har jo medført, at vi har udviklet intelligensen. De sidste 300 år har været almindelig skoleundervisning. Og vi har fået udviklet en enorm intellektualitet, og vi har kommet med opfindelser og teknologi. I dag vil folk have logiske svar. Selv små børn i skolen bliver afkrævet logiske forklaringer i fysik og kemi og geografi osv. Og, og så kommer man også til, at så vil man også have logiske forklaringer på det religiøse og det åndelige område.
Yes,
Jesus talte sandheden, men den er ikke argumenteret og begrundet. Og så vil Martinus bare argumentere og begrunde, at Jesus talte sandheden. Så Martinus ønskede at lave en intellektualiseret kristendom, eller en videnskabelig gjort kristendom, og derfor kaldte han sit værk for det tredje testamente.
Okay, okay. Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke lidt mere om, hvad Jesus gjorde, om man så må sige. Altså, hans korsfæstelse og syndernes forladelse og det, der skete i Getsemane. Altså, hvad var Martinus' tanke om det?
Martinus mener altså, at Jesus var et alvidende og et alkærligt væsen. Mm. Og så skulle han også i sin praktiske væremåde praktisere en alkærlig væremåde. Mm. Og alkærligheden elsker alt og alle og kan tilgive alt. Og derfor skal man altså også komme derhen, at man kan tilgive sine fjender, man kan tilgive alt og alle. Men i det gamle testamentes epoke, der hed det jo tand for tand og øje for øje. Der gav man igen med samme mønt, der hævnede man sig. Mm-hmm. Men Jesus, han bad for sine fjender. Han sagde ligefrem, fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det var en stor vending i jordklodens åndelige udvikling, fordi at der blev det altså vist, at man skal elske alt og alle. Selv efter 9 timers grov tortur, og man dør, så havde han sympati for den. Det var altså at demonstrere alkærlighed i praktisk væremåde. Og det er altså, og vil blive ved med at være en lysende ledestjerne for menneskeheden igennem flere århundreder og flere årtusinder. Fordi der blev det demonstreret. Normalt er det sådan, at læreren viser eleverne, hvordan de skal gøre det.
Ja.
Eller hvis man er en mester og en lærling, så skal mesteren vise det, og bagefter skal lærlingen gøre det. Det er jo et almindeligt pædagogisk princip,
klar.
Så derfor har Jesus virkelig været en verdenslærer, og han skulle gøre det rigtige.
Ja.
Men Martinus har jo også beskæftiget sig med Getsemane og siger, at det er jo på en måde bare en historisk beretning, men der ligger en stor visdom i det. Og det, der ligger i det, det er altså, at et Getsemane, det er et symbol på et menneske, der kommer i sit livs største problem. Eller når man kommer i et stort problem, så er det ens Getsemane. Og det, der så drejer sig om, det er, at man kan appellere til at få hjælp. Mm-hmm. Og Jesus, han siger, lad denne kalk gå forbi mig. Og med kalk, der mindes det altså et giftbæger. Han beder om, at giftbægeret må passere forbi ham. Mm-hmm. At han må slippe for den bitre drik. Og det er, at han skal pines og plages og korsfæstes.
Ja, ja.
Og det må et hvert menneske gerne appellere til hjælp. Man må gerne bede om at undgå det problem. Måske står man over for at skal fyres, huset skal sælges, man skal skilles, eller der skal ske et eller andet dramatisk. Ikke? Mm-hmm. Så kan man gerne bede om, at det ikke må ske.
Ja.
Men måske er det alligevel det bedste, at det sker, for man skal lære noget af det. Og derfor er det klogt, at man lægger til, men ske ikke min, men din vilje. Og det mener Martinus altså, når man har den holdning, ske ikke min, men din vilje, så overlader man det til en højere magt.
Ja.
Det kan man jo så religiøst termer sige Gud, men man kan også sige helheden, universet, universvæsenet. Man har en mental indstilling, som siger, jeg ønsker den bedste løsning.
Ja.
Ske ikke min med din vilje. Og det er meget magisk at sætte sin bevidsthed ind på at gøre det, der gavner helheden, i stedet for at selv at undgå ting og bede om at få egoistiske fordele. Og der siger Martinus, i det øjeblik Jesus i sit livs tungeste stund, da han vidste, at korsfæsten stod for sig, sagde, men fader, ske ikke min med din vilje. Så kom der en lysets engel til ham, så gav han lys, styrke, kraft og inspiration, og han gik igennem hele korsfæstelsesforløbet med stor styrke og kraft.
Ja.
Og det siger Martinus, når vi mennesker har den indstilling i vores livs største problem, så går der også en skytsengel, en lysets engel ind i vores aura. Det kan vi normalt ikke se, men tit kan man mærke, man får et øjeblik af trøst, forhåbning, tiltro, optimisme. Det skal nok gå. Så det er jo den indstilling, man skal ind på. Og det er jo også det, Jesus siger. Det er saligere at tjene, end at blive tjent. Det er saligere at give, end at tage. Men når Martinus skal argumentere for det logisk og videnskabeligt, så må Martinus altså gribe til et evigt verdensbillede, hvor han viser, at Gud har evig eksistens, universet har evig eksistens, hver eneste levende væsen har evig eksistens. Og det evige liv former sig jo så her ved, at vi er i den fysiske verden en tid, og så dør vi, og så kommer vi tilbage til den fysiske verden, okay, hvor vi fortsætter vores udvikling. Ja, ja. Og Martinus taler om loven for årsag og virkning, altså et skæbneprincip eller et karmaprincip. Mm-hmm. Og det gør jo så også, hvis nu for eksempel man er blevet meget rig, ja, og tror på reinkarnation, og vil overføre sin kapital til næste liv. Ja. Hvordan kan man så overføre sin kapital til det næste liv? Man glemmer jo sit kontonummer, og arvingerne, de plyndrer dødsboet. Ja. Så derfor er der kun én mulighed, og det er faktisk at give det væk. Ved at give tingene væk, så får man en god karma, en god skæbne, og så kommer det tilbage. Evigt ejes kun det givende. Alt det, man har givet til andre, det kan man få igen. Og det er jo en meget interessant form for rigdom, ikke?
Jo,
de rigeste mennesker, det er dem, der lever ligesom Jesus gør, mm-hmm, ved at man giver ting væk. Mm-hmm. Men hvis man skulle forskanse sig eller kapre en masse værdi og blive mange millionær, mange milliardær, så tror man, man bliver lykkelig. Ja. Men der har man jo taget nogle ressourcer ud af kredsløbet.
Ja.
Og det vil sige, så har man efterladt mange fattige, og man er selv blevet rig. Mm-hmm. Jamen, det kan helheden da ikke se på med milde øjne.
Nej.
Det kan ikke være, det er ikke vejen fremad. Vejen fremad, det er, at man skal være god og kærlig og tjene andre. Så Martinus har kun ønsket med sit evige verdensbillede på en logisk og videnskabelig måde vise, at Jesus talte sandhed i alle forhold, og han opførte sig absolut rigtigt i alle forhold. Han var et moralsk geni. Han vidste, hvad det var godt og ondt, hvad det var kærligt og ukærligt.
Ja, okay, okay. Nu her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi det lyder som om, at de ting, som Martinus, det lyder på mig som om, de ting, Martinus han fortalte, var ting, som ligesom kunne bygges videre på kristendommen, eller de ting, som Jesus havde sagt, eller hvad man skal sige.
Ja.
Tror du, at folk vil om nogle 100 år herfra have nået til en højere bevidsthed omkring nogle af de her ting?
Ja, altså, jeg kunne måske sige, at Martinus mener, at mange af de mennesker, der lever her i Skandinavien, mm-hmm, de har været kristne i tidligere liv. Der findes også mennesker her i Skandinavien, som i dette liv er materialister og ateister, ikke?
Mm-hmm.
Men den kultur, vi har opbygget, vi har jo et fantastisk socialt velfærd her i de skandinaviske lande, ikke?
Absolut, ja.
Og det er jo baseret på den kristne grundtanke. Det er saligt at give, og det er bedre at tjene, end at blive tjent, ikke sandt? Så selvfølgelig trænger den kristne tænkemåde at lære igennem i de skandinaviske lande. Men Martinus mener sådan, at det store mønster er, at på grund af den teknologiske udvikling, den intelligensmæssige, vil der komme en kortvarig fase, mm-hmm, hvor man bliver materialist og ateist. Og så får man lov til at løbe sig til døde i materialismen og blive en ulykkelig materialist. Men det er også en human materialist, mm-hmm, og de vil have logiske løsninger på det.
Okay.
Så man må jo sige, at kristendommen vil jo bestå, mm-hmm, i form af, at det nye ved det er så blot, at Jesus bliver accepteret som autoritet, fordi han kunne lave mirakler.
Ja.
Men i fremtiden vil det også blive accepteret, fordi man kan se, jamen det er jo det eneste logiske, det er det eneste fornuftige.
Ja.
Hvis alle mennesker opførte sig ligesom Jesus gjorde, så havde vi jo en planet i sundhed og velvære og harmoni og
glæde. Det havde vi i hvert fald.
Så det er bare Martinus' bidrag. Han ønskede ikke at blive dyrket som person.
Nej.
Men han ønskede hans analyser, argumenterne, mm-hmm, og de evige facit, det var det, der skulle stå i fokus.
Mm-hmm.
Men han har skrevet sine analyser, for at man kan blive sporet ind på, hvad det er for nogle spørgsmål, man skal prøve at undersøge. Han ønsker, man skal være meget kritisk.
Ja.
Martinus bidrager til en selvstændig tænkning og forståelse af livet. Martinus hævder, han har skrevet den absolute sandhed. Mm-hmm. Hvordan kan man nu vide det? Jamen, det er kun virkeligheden selv, der kan vise det.
Ja.
Virkeligheden er jo selve sandheden. Og derfor har Martinus jo lavet livets bog som en håndbog i at iagttage virkeligheden, hvordan vi selv kan gøre vores egne erfaringer, mm-hmm, og sammenholde det med almindelig logik.
Ja.
Og gradvist, sådan har mit liv i hvert fald formet sig,
mm-hmm,
at så har jeg set, jamen det stemmer jo med Martinus analyser. Det stemmer med Martinus analyser.
Ja.
Og jeg har været interesseret i det 50 år nu, mm-hmm, lige siden jeg var teenager. Og jeg vil sige, jeg har ikke oplevet noget, som modbeviser Martinus.
Nej.
Men gradvist så får jeg bekræftet større og større dele af Martinus' kosmologi. Men det er stadigvæk store dele. Det har jeg ikke fået bekræftet,
nej,
ved selvoplevelser og egen logik.
Nej.
Men det er alligevel imponerende. Jeg har ikke mødt noget i virkeligheden, som har modbevist Martinus' analyser for min del.
Ja, det synes jeg. Altså, og nu har vi jo lavet interviews sammen, du og jeg, nogle gange. Og jeg bliver også mere og mere imponeret af det her altså Martinus' budskab. For jeg synes også for mig, det giver mening, det er logisk. Så tusind tak, fordi du også denne her gang kom og fortalte lidt om Martinus og de ting, som han havde oplevet eller set, om, ja, man så må sige. Så det var rigtig rart. Tak skal du have.
Jeg siger også mange tak, fordi man får lov at komme.
Det var rart.
Du har lige hørt det korte interview om Martinus' syn på Jesus fra den 29. august 2013. Her går vi videre med et andet kort interview fra den 17. oktober 2013, hvor jeg af Lasse Ilskov ved Familiekanalen blev interviewet om Martinus' syn på døden. Vær så god.
Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er i dag kommet for at tale om Martinus' syn på døden. Og velkommen til dig, Ole.
Tak.
Ganske kort, hvem var Martinus?
Martinus, det er en dansk forfatter, som blev 90 år gammel. Han er født i Sindal i 1890, og han døde i 1981. Mm-hmm. Og de sidste 60 år af sit liv skrev han et stort værk, der handler om, hvordan livet fungerer, og hvordan livet er struktureret. Han kaldte sit værk for en kosmologi, et verdensbillede, en åndsvidenskab.
Mm-hmm. Hvor havde han sin information fra?
Han siger, at han fik en stor bevidsthedsudvidelse, da han var 30 år, og han simpelthen fik nye sanse evner. Mm-hmm. Han kunne opleve en åndelig verden bag den fysiske virkelighed. Mm-hmm. Ligesom man kan se en bil og en cyklist i gaden, så siger han, at han kunne se med lige så samme lethed, se de åndelige fænomener, ikke sandt? Og det gør jo så, at han har kunne lave så at sige næsten en ny virkelighedsopfattelse.
Okay. Men så kunne han vel også se de afdøde og se altså den åndelige dimension?
Ja, netop. Og det har han skrevet en del om. Og det, der ligger lidt nærmere for os, det er jo søvnen. Mm. Og han har sådan et fint udtryk. Han siger, søvnen er dødens lillebror. Fordi når vi sover, så er vi jo så på det åndelige plan at få lavet livskraftbatterierne op. Mm. Og det, der er ryggraden i Martinus' forfatterskab, det er, at alle levende væsener er evige. Mm. Vi har et evigt jeg, og vi har en evig bevidsthed. Og dermed altså også et evighedslegeme. Ja. Og han ser så på den fysiske krop som en slags skoledragt. Vi er her i den fysiske verden for at lære noget. Mm-hmm. Og ligesom man går i skole, så går i første klasse, så får man sommerferie. Så lader man forhåbentlig bøgerne ligge, så går man ind i anden klasse. Ja. Så får man sommerferie og lader bøgerne ligge. Og for hver klasse, så lærer man noget, ikke? Men man får lige en sommerferie. Mm-hmm. Den får vi også under søvnen, og vi får den også under døden. Og om morgenen kan vi forestille, hvor vi slap sidste gang, og så mener Martinus også, at når man så bliver født igen, så bliver man født med de evner, anlæg, dispositioner, som man havde. Og den fysiske krop er så bare sådan en slags skoledragt, der kan skiftes ud. Mm. Og ligesom børn vokser ud af tøjet, så vokser... Ellers skulle vi stadig gå rundt i gorilla-kroppe. Det er da dejligt, vi kan få dem skiftet ud. Og så forklarer Martinus jo lidt om, at vores bevidsthed, det er en elektrisk verden, en elektrisk-magnetisk verden. Ja. Men den åndelige verden er også en elektrisk-magnetisk verden. Så vi er faktisk i den åndelige verden, når vi tænker, vi bruger vores bevidsthed. Men vi føler det jo som om, vi er i en fysisk krop. Ja. Naturvidenskaben siger, at det er den fysiske hjerne, der producerer bevidstheden. Mm-hmm. Men Martinus mener altså, at hjernen det er bare en antenne, som modtager de her elektriske impulser.
Okay.
Og for nylig var der jo en serie i DR2, som hed Sjæl og Videnskab. Mm-hmm. Og der var meget om nærdødsforskning, ikke?
Jo.
Og der var sådan to ting, man så. Det var, når folk var udsat for en slem bilulykke, så var de faktisk klinisk døde. Mm-hmm. Og de kunne så bagefter fortælle, at de var oppe over ulykkesstedet og kunne se, at der kom redningspersonale og læge og ambulancer. Mm. Og så er der også dem på hospitalet, som er klinisk døde, og de har simpelthen de der elektroder på hjernen. Man kan se, at der er ingen hjerneaktivitet, de er døde.
Ja.
Og bagefter så kan de fortælle, hvad der skete i operationslokalet, mens de var klinisk døde. Ikke? Og der er især en hollandsk forsker, som var med i de der programmer, som hedder Pim van Lommel, som har lavet meget seriøs naturvidenskabelig forskning, ikke? Og han er kommet til et resultat, at bevidstheden har en eksistens uden for den fysiske krop.
Okay.
Og det siger Martinus også.
Ja.
Og han har jo også lige frem undersøgt folk, hvad oplevede de? Nogle mennesker siger, at jeg var i helvede, og nogen siger, at jeg var i himmel og paradis.
Ja.
Og så har man så bagefter talt med dem og lavet en psykologisk profil. Og det må så sige, det man oplever, når man dør, ikke? Lige efter, det er faktisk en konsekvens af de tanker og den bevidsthed, man havde, før man døde.
Okay. Men hvor kommer man så hen, når man dør?
Ja, altså, vi forlader jo en verden, der er begrænset af tid og rum. Vi kommer over i en åndelig verden, ikke? Mm-hmm. Og den følger de elektriske love. Og ligesom man kan sige, at hvis vi sender fjernsyn ud i Danmark eller radio, ikke, så bliver det sendt ud over hele landet. Bare ligegyldigt, hvor du sender en antenne op, så kan du tage programmet, ikke?
Ja.
Det vil så sige, at det er egentlig overalt, ikke? Og hvorfor, så er det jo mange forskellige programmer, der løber igennem den samme metalledning. Men så kan man så stille ind på det. Hver program har sin frekvens. Mm-hmm. Og stiller du ind på en bestemt frekvens, så får du altså et bestemt program. I den åndelige verden, der er der ingen tyngdekraft. Vi går ikke. Vi har ingen fysisk krop, vi skal ikke spise, vi skal ikke sove. Hvis der er hus på den åndelige verden, så er der ingen køkkener, ingen soveværelse, ingen toilet, der er bare sådan et opholdsstue.
Ja,
altså,
ja.
Så det er en helt anden verden. Og der, hvis jeg skal til USA, skal jeg jo flyve den lange vej derover. Men i den åndelige verden, der skal man bare tænke på en person. Det er det samme som at stille ind på et fjernsynsprogram eller et radioprogram, så er vedkommende der.
Ja.
Men hvis det er et musikstykke, man elsker, eller en film, eller hvad det er, man skal blot koncentrere sig på det.
Ja.
Det er ligesom at trykke på fjernkontrollen, så er man på den frekvens. Så i den åndelige verden, der er det hele over det hele.
Okay.
Men man skal bare selv sætte sig ind på en frekvens. Man skal ikke flytte sig.
Nej.
Men man svæver faktisk som en partikel i et rum, hvor alt kommer til en, lige så snart man tænker på det.
Okay. Så jeg behøver ikke, hvis jeg vil tænke på USA, så vil jeg nærmest være der, eller USA
ja,
vil være mig.
Ja, præcis. Okay. Men det Martinus så er inde på, det er, at vi er jo i den fysiske verden for at lære. Det er en livets skole.
Mm.
Og der er han så også inde på, at vi dør, fordi vi skal have en sommerferie, vi skal have et hvil, ikke sandt?
Mm.
Men nogle gange kan man godt dø, før man bliver gammel, ikke?
Ja.
Altså af en sygdom ved en ulykke osv. Men så er det fordi, at forældrene skal lære noget af, at de måske har et barn, der dør.
Mm-hmm.
Barnet skal også selv opleve noget ved at dø tidligt. Man lærer et eller andet af det.
Mm-hmm.
Og Martinus forsikrer, at hvert menneske dør på det bedst mulige tidspunkt.
Okay.
Og han bruger lige frem sådan et udtryk som, at hvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Men vi kan jo ikke overskue det, men hvis man kan se et helt uddannelsesforløb, ikke?
Mm-hmm.
Så kan det godt være godt for nogle forældre at få den oplevelse og den sorg. Altså, så får man mere medlidenhed og medfølelse, fordi man har oplevet, et barn er dødt. Så.
Ja,
og Martinus han betoner i den grad, at det er skønt og dejligt at dø. Ikke sandt?
Mm-hmm.
Og det er en vidunderlig verden at komme over til. Det eneste lille minus kan være, det er, at det kan være en konsekvens af de negative tanker, man har, når man dør. Når man dør, så bliver der slukket for de fem fysiske sanser.
Mm.
Du kan ikke lugte og smage, du kan ikke høre og se, du kan ikke føle.
Nej.
Det vil sige, at den ydre verden falder væk.
Mm-hmm.
Hvad er der så tilbage? Så er der tankeverden tilbage.
Ja.
Og den åndelige verden er en tankeverden, det er en elektromagnetisk verden. Han siger også en sjov ting. Man kan godt tale sammen på det åndelige plan, men allerede inden man udtaler ordene, så har man jo formet tankerne.
Mm-hmm.
Så kan de andre se, hvad man vil sige. De kan allerede se afhånden, hvad man vil sige.
Ja.
Man behøver ikke have en krop. Hvis jeg tænker, at jeg har en krop,
mm-hmm.
så er den der, men så det er en utrolig frihed i den åndelige verden.
Ja, ja, ja.
Og i den åndelige verden, siger Martinus, der er et kærlighedsrige,
mm-hmm.
hvor de afdøde godt kan være skytsengle og hjælpe de afdøde.
Ja.
Der findes også et rige, han kalder for intelligensrige eller mm-hmm. visdomsrige. Hvis man har været murer, eller tekniker, eller ingeniør, eller computernørd, eller videnskabsmand, man opfinder, mm-hmm. kan man få lov at boldre sig. Matematiker, kemiker, fysiker, man kan i den grad få lov. Og han siger også, der findes et rige for intuition, som er den guddommelige verden, den højeste af verden.
Mm-hmm.
Og til sidst findes der også et særlighedsrige, hvor det er en umådelig lykke at få lov til at huske tilbage på hele livet og flere liv tilbage, og kan se skæbnemæssige sammenhænge og udviklingsmæssige forløb, så det bliver et vidunderligt forløb. Men vi lever jo i en verden, hvor mange er materialister, ikke?
Jo, jo, jo.
Og Martinus siger, at materialisten må lære at se på døden som en ven. Mange har jo en enorm dødsangst.
Ja.
Martinus siger, hvis vi bare vidste, hvor vidunderligt skønt det var, vi ville råbe og skrige og insistere på at komme til den åndelige verden hurtigst muligt.
Ja.
Men det skal dog ikke være sådan, at det er en opfordring til at gøre selvmord.
Nej, 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 lige præcis. Men er der et endemål med det her? Er der sådan en form for nirvana? Var det du forsøgte at forklare, at på et eller andet tidspunkt, så stopper det?
Man kan jo sige i hvert fald, at det at dø, det er en paradisisk oplevelse. Det er den nirvana, ikke sandt, at opleve det. Men Martinus mener, at det kommer jo så først, når vi er færdige med livets skole i den fysiske verden.
Mm-hmm.
Og det varer måske en 3-4.000 år, så er vi ved at være fuldt udviklet. Altså, vi skal blive Buddha-væsener, Kristus-væsener, vi skal blive fuldkomne væsener, kærlighedsvæsener, gudevæsener.
Ja, ja.
Og ligesom Jesus, han kunne lave mirakelhelbredelse. Hans bevidsthed havde kontrol over den fysiske materie. Han kunne helbrede, men han kunne også materialisere, dematerialisere sin egen krop.
Mm.
Det lyder måske lidt fantastisk, men Martinus mener, at vi skal alle sammen blive ligesom Kristus.
Ja.
Vi er på vej, og vi er altså i den her skole. Ikke?
Mm-hmm.
Og så vil vi så, det er svært at tale om tid i den åndelige verden, men altså i over millioner, over milliarder vil vi kunne være i den åndelige verden.
Mm-hmm.
Men Martinus, han har lavet et evigt verdensbillede.
Ja.
Meningen med livet er selvfølgelig, at man skulle kunne opleve noget i al evighed. Det betyder, at man skal altid have evig adgang til at opleve noget nyt.
Mm-hmm.
Og nyt, jamen altså hvis man kun, altså hvis man var i et evigt nirvana eller evigt paradis,
mm-hmm.
så ville man jo blive blændet og blændet og snibbelind.
Ja.
Så ville det hele blive hvidt til sidst.
Ja.
Og så ville man ikke få et blackout, som når man drikker, så ville man få et whiteout.
Ja.
Så ville det hele blive hvidt. Så derfor skal man i al evighed have adgang til begge livets to kontraster.
Mm-hmm.
Og derfor mener Martinus også, at i al evighed har man adgang til både en fysisk og en åndelig verden. Ikke sandt?
Ja, okay.
Og på et tidspunkt, når man lige ved at blive blændet, og det bliver en automatik og en selvfølge at være i den åndelige verden, så kommer man ind i den fysiske verden på et højere niveau.
Okay.
Martinus mener, at vi har foran os, at vi skal prøve at blive klodevæsener, solsystemsvæsener og galaksevæsener. Og vi har tidligere været organvæsener, vi har tidligere været cellevæsener, vi har tidligere været atomer og molekyler. Ja. Det fortsætter uendeligt nedad, og det uendeligt opad. Så på en måde vokser man hele tiden.
Ja.
Men hvis man vokser i al uendelighed, så er man jo stadigvæk i midten, fordi det er altid en uendelighed af væsener over en, og en uendelighed under en. Ja. Så set fra en synsvinkel, så vokser man hele tiden.
Ja, ja. Okay.
Men fra en anden, så... Men ja. man har fornemmelsen af,
ja.
Men Jesus og Buddha, de skulle undervise de mennesker, der levede for 2.000-2.500 år siden. Ikke?
Mm-hmm.
De skulle bare have et lokalt mål.
Ja.
De skulle nå paradis og nirvana. Så lyder det som om, at man skulle være der i al evighed.
Mm.
Men altså, man skal være der i en meget lang periode, men skal man virkelig forklare betingelserne for en evig livsoplevelse, kommer nu i et større filosofisk problem,
ja,
som Martinus også udreder på sine mange tusinde sider.
Vores tid den er næsten gået, men jeg kunne godt tænke mig her til sidst, at du lige fortæller mig lidt om, hvordan os, der så er tilbage, skal behandle eller skal være over for folk, der dør.
Ja.
Hvordan skal vi tænke i forhold til, at nogen er gået videre, om man så må sige?
Jeg synes, det mest positive ved det er, at hvis man er meget ked af, at der er nogen nære, der er død, ikke? Så er det en stor trøst, at man er sammen med dem, når man sover.
Ja.
Men normalt kan man ikke huske det,
nej,
fordi vi kan ikke flytte. Men nogle gange har man faktisk en klar fornemmelse af det.
Mm-hmm.
Men selvom man ikke kan huske det, så er man sammen med de afdøde, når man sover. Og er man vågen, så kan man tænke på dem. Min bevidsthed, det er en elektrisk magnetisk verden, og det er den åndelige også. Jeg kan være sammen med dem.
Ja.
Og Martinus siger, at man gør ikke de afdøde en tjeneste ved at græde og sørge. Det ser selvfølgelig meget... I gamle havde man ligefrem grædekoner, man skulle vise, hvor højt man elskede den anden ved at græde. Det var jo så et symbol på, at man elskede dem meget højt.
Ja, ja.
De kan ikke kigge ind i den fysiske verden, men de kan mærke en kopi af det fysiske læme, et astrallæme. De kan mærke, at man er nedtrykt og ked af det.
Mm.
Man hjælper ikke de afdøde ved at sørge.
Okay.
Man hjælper dem ved at sende dem glade og taknemmelige tanker.
Ja.
Og det er godt. Man kan faktisk, selvom man ikke kan se dem eller høre dem, man kan koncentrere sig på dem og sige, tak fordi du gjorde det og det for mig.
Ja.
Og det er godt, og tak for alt det behagelige. Og så kommer det suveræne. Så havde vi en konflikt der og der, og det takker jeg dig også for. Jeg kan forstå, du gjorde det så godt, som du kunne, og jeg gjorde det så godt, som jeg kunne.
Ja.
Og jeg har lært det og det af det, og derfor er jeg også taknemmelig for det.
Mm.
Det kan blive vældig mentalt hygiejnisk.
Ja.
Og der er en gang, der har skrevet en bog, der er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Og har man ikke været tilfreds med sine forældre, så kan man jo selv, når man har gennemtykket det hele, sige, det var alligevel godt for mig, for jeg har lært det der og det.
Ja.
Og så kan man udtrykke sin taknemmelighed over for de afdøde. Og det sætter de altså pris på.
Ja.
Og man kan altså, hvis man har nogle materialistiske venner, som dør, så kan man faktisk også gå i forbøn for dem, når de dør, og bede om, at de må forstå, at de er på det åndelige plan. Ellers så søger de sig tilbage til det fysiske plan og prøver på at blive klæbeånder eller besætte mennesker. Eller sådan noget. Så kan man bede om, at de må få hjælp til at forstå, at de skal ind i en højere og en åndelig verden.
Ja.
Så
okay. Det, jeg kan høre, det her emne, det er kæmpestort.
Ja.
Altså, vi kunne snakke rigtig, rigtig længe, men vores tid er desværre gået.
Ja.
Men alligevel tusind tak, fordi du lige kom og løftede flien af de ting, som Martinus har sagt omkring døden. Det synes jeg var rigtig, rigtig rart.
Tak fordi jeg måtte komme.
Tak. Ja, tak skal du have.